lanbideak definitzen gaitu. Beñat Erezuma. Hilabete batzuk elkar ikusi gabe eman ostean aspaldiko lagun taldea berriro elkartu gara. Eta asteburuan baieztatu ahal izan dut azken urtean aldaketa garrantzitsua gertatu dela inguruko hainbat enpresatan, zuzendaritza askok erabaki dute adimen artifiziala bai ala bai txertatu behar dutela. Horretarako, adituak diren aholkulariak kontratatu dituzte eta hasi dira aztertzen nola integratua eguneroko jardunean. Baina zer ekarriko du adimen artifiziala enpresa munduan masiboki txertatzeak? Lan eraginari buruzko aurreikuspenak ez datoz guztiz bat. Aditu batzuen arabera, 5 urteko epean bulegoetako lanpostu askori eragingo die eta lanpostu galera izugarria ekarri. Beste batzuek, ordea, uste dute iragarpen horiek gehiegizkoak direla. Etorkizuna zein izango denez dakigunez, gaurkoan bi adibide ekarriko ditugu zutabera. Suediako ordainketa zerbitzuen enpresa den Klarnan laguntzaile artifiziala erabiltzen hasi ziren. Zertarako? Bezeroen arreta aharen bidez kudeatzeko. Aharen eta faktore makroekonomikoen eraginez, enpresako langile kopurua 5.000-3.000 murriztu zuten. Baina handik gutxira bezeroen kexak uolde bihurtu ziren zerbitzuaren kalitatea nabarmen okertu baitzen. Azkenean, enpresak berriro kontratatu behar izan zituen giza agenteak arreta zerbitzuaren kalitatea hobetzeko. Bestalde, duela pare bat aste ezaguna eginda Miranda de Ebroko BBE enpresaren kasua. Txertatu ondoren, bertako programatzaile talde osoa kaleratu dute, eta 11 langile izatetik 2 langilera igaro dira. Erabaki hori hartu ostean, enpresaren diru sarrerak 5 aldiz handitu dira. Eta bitartean, Floridako Unibertsitateko Psikiatria Saileko 2 ikerlarik airdizeneko sindrome edo marko kliniko berria proposatu dute, adimen artifizialak eragindako lan galeraren aurrean sortzen den sufrimendu psikologikoa. Oraingoz, ez da gaixotasun ofiziala, baina bai sintoma multzo baten proposamen kontzeptuala. Ikerlariek ikusi dute ahak eragindako kaleratzeak eragina duela ez soilik langileen egoera ekonomikoan, baizik eta pertsonen identitatean, zentzuan eta ongizate psikologikoan. Horregatik, gomendatu dute gai hori sindikatuetan landu behar dela automatizazioaren arrisku psikologikoa negoziazio kolektiboetan ere kontuan har dadin.